I dnes by som rád pokračoval v tom, čo máme rozčítané v rámci nášho veľkonočného obdobia, to znamená, kráčame skutkami apoštolskými, vnímame ponajprv ako spoločenstvo prvokresťanské z moci Svätého Ducha po vyliati Ducha. Kráča, žije, ohlasuje, znamenia koná, svedčí životom, trpí pre Pána, smeruje v nádej do nebeskej slávy, veľké mielniky, ktorým sme prešli, potom prvá misijná cesta, ktorú sme s Pavlom trošku absolvovali. No a teraz sa nachádzame v časti, ktorá už včera bola započatá po prvej misijnej ceste, keď veľká rozprava, veľká dilema bola rozohratá. A to je niečo, čo sme si mohli myslieť, že v rámci toho jedného z mielnikov, teda prekročenie evanjelia k pohanom, už je dávno vyriešené, ale nie je to tak. To boli vtedy jednotlivci, ktorých bez starého zákona Peter prijal do spoločenstva cirkvi, či teda zjavenie, ktoré mal, a potom Cezary ako stotníka a jeho dom aj prijímal. Ale po prvej misijnej ceste mnohí vidia, že oveľa, oveľa viac ľudí v Krista uverí z tých, ktorí so starým zákonom nič nemali, teda ľudia z pohanstva, ktorí sa pre Krista a Kristovo vykúpenie otvárali. A do toho vstupovali judaizátori, ktorí tlačili, neplechu robili, nie je možné, aby títo ľudia boli spasení bez toho, že by mali obriezku, že by obrazne Tóru zachovávali, že by podľa Mojžišovho zákona kráčali. Včera veľká rozpráva, virvar, ktorý bol v Antiochii, a my sme v tomto kontexte spomenuli, že pre Pavla nebol problém týchto ľudí prehádať, vyargumentovať, a keby chcel aj zosmiešniť pred ostatnými, v tom kontexte, ako poznal starý zákon a vedel, na čom stojí a ako ich dokáže usvetiť z toho, že sa mýlia. Ale si uvedomil, že teraz v kontexte Izraela je zarobené na oveľa, oveľa väčší problém, než to, či nejaká hádka bude vyhraná alebo nie. Je to niečo ako bytostný problém, kde apoštoli musia povedať, takto to je. A v tomto takto to je potom, aby kráčali, aj to prvokresťanské spoločenstvo budovali, takže odvoláva sa do Jeruzalema, ideme tam pred apoštolov, aby tam bolo rozhodnuté, ako to vlastne je. Aj keď teda vedel, že ako ten, ktorého Pán posielal k pohanom, že ako to je. No a dnes počujeme časť tej rozpravy, ktorá tam bola aj veľká hádka, a to stretnutie tých, ktorí spoločenstvo cirkvi v Jeruzaleme budovali na čele s viacerými apoštolmi. To, čo je tam podstatné, znova sa pripomína to, čo sme včera spomenuli, čo bolo i základom rozhodnutia v Cézareji, keď Peter pokrstil Kornélia, stotníka i celý jeho dom. Že starý zákon, osobitne od Ketubím, teda po návrate z babylonského zajatia, svedčí o univerzalizme spásy. Skrze starý zákon všetkým ľuďom všetkých čias sa bude ponúkať nová zmluva a v nej vykúpenie živého Boha. Plnosť zjavenia, ktorá bola v Kristovi daná, kde Ježiš to završil, naplnil, jasne tento príkaz dal. Znamenie, ktoré Boh v Jope pre Petra a spol vykonal, a moc Svätého Ducha, ktorú v Cézareji prejavil. Takže tieto štyri veci dokopy, akokoľvek tí ľudia vedeli, že máme niečo také spraviť, ale sa báli, ako keby placet na to nemali, sám Boh ich do toho pozval a povedal, takto to chcem, takto choďte a ohlasujte všetky. A pozývajte ich ku Kristovi. Takže o tomto svedčí apoštoli, keď stál Peter a povedal im. No a stále, keď to ešte nebolo také jasné, že čo s tým, ako s tým, tak sa ešte ozýva Jakub a hovorí, akým spôsobom títo ľudia, ktorí sú z pohanov, by mali účasť na Kristovi mať. Tiež potvrdzuje tie slova Petra, reagujúc na starý zákon, a trošku také rabínske vysvetľovanie je tam použité, to znamená určitým spôsobom ako keby z kontextu vytrhnuté, použité na ten daný prípad, to bol bežná prax terajšej doby, to sa bežne tak robilo, a Pavol, keď bolo treba, tiež to využíval, toto tzv. Tú rabínsku exegézu konkrétnych vecí, a na tom potom povedal, áno, Pavol má pravdu, treba im účasť na Kristovi dať. A to, čo treba, aby na čo dali pozor, tak sú tri veci. Prvá vec, modlárstvo, druhá vec, smilstvo, alebo lepšie povedané pohanský spôsob života, a tretia vec, pohoršenie. Prvá vec, modlárstvo, lebo tí ľudia boli ľudia Stredomoria, či už mali geng bohov, polobohov, viacerí kráčali cestou náboženského synkretizmu, miestnych aj tých východných tam, blízkovýchodných náboženstiev a tak ďalej. Pavol to potom riešil, vy ste Kolosanom, to bolo riešenie synkretizmu, kde spravili taký gulaj z kresťanstva, z čohokoľvek iného a mali tajné mocnosti a tajné rituály a mysleli si, že na základe toho budú spasení, tak im jasne hovorí, nie, na Kristovi ste postavení. Takže boli to veci, ktoré týchto ľudí omíňali z pohanstva. Pri Izraelitov to bolo jasné, Jahve a Šmitec. Ale pre ľudí z pohanstva to bolo niečo úplne normálne a prirodzené. Aj keby sme toho Krista mali, tu taký Božík, tu taká pomoc, tu taký rituál, nespovíme, tu taká ezoterika alebo čokoľvek iné. Hej. Takže veľmi jasné nie. Pozor, na to, aby si dali pozor. Pre Krista, ak sa rozhodujú, dávam preč všetko ostatné. Tá druhá vec nie je len o smilstve, ale teda vo všeobecnosti zhrieknúť sa pohanského života. A ten najväčší problém, ktorý v konfrontácii so vtedajším Izraelom pohania ľudia z pohanstva mali v tej helenskej kultúre, bola promiskuitá a nezriadený spôsob života. Samozrejme, okrem modlárstva, to už bolo povedané v tej prvej podmienke, takže tá druhá vec, aby naozaj, ak sa pre Krista rozhodli, aby od hriechu slobodnými sa stávali a takéto niečo nekonali. A tá tretia vec, pohoršenie krv zadusených a tak ďalej. No, Pavol to, keď Korinťanom rozoberá a vysvetľuje problematiku, keď sa ho pýtali, že ako s tým majú narábať, sú tu bytunky, kde sú lacné meso, my sme väčšinou chudobní, väčšina kresťanov boli chudobných, lacný predaj mesa, ktoré bolo predtým obetované modlám a tak ďalej, všelijako môžeme, nemôžeme, máme, nemáme. Pavol na jednej strane hovorí, to je obyčajné meso, žiadny problém tam nie je. Kľudne, kúpte. Ale, ak tam, kde ste, je synagóga a ľudia, ktorí sú tam v tejto synagóge, a keď vás uvidia, že takto konáte, oni, ktorí s materským mliekom prijímajú, toto nie je košer, toto nie je Božie, a vás by to vedeli konať, nikdy neuveria, že to, čo vykonáte, alebo to, čo vyžijete, že môže byť naplnením ich starého zákona. Pre nich by to bolo totálne pohoršenie. Takže nie, že by ste nemohli, ale aby ste tých slabších vo viere nepohoršovali. Poviem to tou hantýrkou pavlovskou, teda slovnými vyjadreniami svätého apoštola Pavla. Hej, teda aby i to pohoršenie tým, ktorí mali ešte tu pozvanie a šancu, aby zo židovského národa prijali účasť na Kristovi, aby ich to nezablokovalo. Takže tieto veci, hej, im boli povedané, ale Jakubom tiež aj potvrdené, to Petrovo a Kristovo vykúpenie. Včera sme to povedali, v liste Galatianom, keď ju budeme rozoberať znova, to budeme hovoriť, lebo ten sa celý tomu venuje, že to dva základné postoje. Buď potrebujem obratne zachovávať starý zákon podľa Tóry kráčať, Kristovo vykúpenie, to čerešnička na torte, ako keby završenie celého toho komplexu, ktorý musím robiť a naplňať, alebo ja som človek krehký, hriešný a slabý a jediný, kto mi môže spásu dať, nie sú moje skutky, ktorými si vyboxujem nebo a sa Bohu rovný postavím a poviem, Bože, musíš mi tu spásu dať. A sa v pokore otváram pre Kristovu vykupiteľskú obetu, ktorá v jeho božstve je nekonečná, absolútna, mocnejšia než akýkoľvek môj hriech a v tom pokáni a vo viere mu dovolím, aby ma z vody a z ducha obnovil, moje hriechy zmil, aby mi pravdu cesty života ukázal, aby ma svojou milosťou naplnil. Aby som s ním mohol kráčať cestou nového života. Takže buď to, že ja si tu spásu vyboxujem, alebo ja sa otváram pre vykúpenie, pre spás. Ako Pavel píše v liste Filipa, v liste Efezánom, ste spasení Božou milosťou, nie je to z vás, je to Boží dar. V liste Galatianom dodáva, skrze vieru, činnú v láske. Vo viere sa otvárame, a skutkami Evanjelia odpovedáme a Krista nasledujeme na tejto ceste. Takže moje skutky nie sú môjim princípom spásy, že ja si to nebo vyboxujem a Bože, musíš mi ho dať? Ale sú odpovedou na Božie áno, ktoré sa mi v Kristovi dáva a v ktorom môžem Krista nasledovať a z vykúpenia spásu spraviť, teda z vykúpenia cestou spásy kráčať a dostať sa do neba, do slávy neba, novým stvoreniem sa stať. No, keď to takto potom vnímam, tak si uvedomujem aj to pozvanie Evanjelia, ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske. Na ten život Kristovi sme sa vo viacerých dňoch pozerali ako na život v pravde. a pravde Božej postaviť, nie sa vo viere pre Boha otvoriť a vďaka tejto pravde Krista nasledovať. Ale môžeme zobrať aj iný uhol pohľadu, a to je pohľad lásky. Teda poznajte moje láske, žite túto pravdu. Nie, že ja si len uvedomujem, že čo je pravda, čo je správne, čo sa pre Krista otváram, ale zároveň aj čo je vecou vzťahu a lásky. Že naozaj tejto pravde verným sa stávam. Hej. Pravda v láske, láska v pravde, to pozvanie, že ja môžem a mám kráčať cestou nového života tak, že je to moja odpoveď lásky na dar Boží, ktorý sa mi v Kristovi dáva. A keď jedno s druhým spojím, že sa v pravde otváram pre to Božie, na lásku Božiu reagujem, tak tam sa rodí potom skutočná cesta, ktorá je autentická, čo ma Boh pozýva a je živá, je to vec vzťahu a dorastania do Krista. A potom i to, čo sme počuli z prvého čítania, to nie sú žiadne teologické spory, ale to ten bytostný základ, ktorý človek hľadá a na ktorom potom svoj život tvorí, či staviam na sebe alebo na Bohu. Na mojich predstavách alebo na pravde. Na tom, čo si ja myslím, že je správne, alebo na tom, čo je vecou lásky voči Bohu a blížnym. Čom odpovedám na to, čom Kristus ku mne prišiel, aby som svoj život naplnil. A tak teda i my tú odvahu majme a počúvajúc starobilé texty, živú vieru obnovujeme, na Kristovi stavajme. A majme odvahu tej slobode od čohokoľvek, čo nás od Krista odvádza, naplňa cestu pravdy, cestu lásky, cestu nového života. Nech nám to dobrý Pán požehná. Amen.